Dobrý den, po letní pauze vyplněné speciály pro vás máme opět rozpravy o médiích v klasickém formátu diskuze s více hosty, dnes na téma reality show s Adélou Brož, kreativní a výkonnou producentkou reality show Survivor TV Nova. Dobrý den.
Dobrý den.
Veronikou Mackovou, zástupkyní vedoucí katedry žurnalistiky, ale v tomto případě především vedoucí reportéru a dramaturgyní denní reality show Survivor. Ahoj Veroniko.
Ahoj, dobrý den.
A vítězem posledního ročníku, trenérem Tomášem Weimanem.
Dobrý den.
Dobrý den. Mě by zajímalo, Veroniko, jaký typ pořadu je vlastně možné označit za reality show? Zdá se, že je jich v éteru docela dost.
Je jich v éteru určitě hodně, protože reality show je v posledních letech hodně oblíbený formát. Je to vlastně formát televizního pořadu, kdy diváci sledují živé v uvozovkách, živé dění, ať už na ostrově v případě reality show Survivor, anebo kdekoliv jinde. Viděli jsme Big Brother a uvidíme Big Brother. Viděli jsme další reality show, ať už na dalších platformách, jako je Netflix a tak dále. Takže ten formát je teď v posledních letech hodně oblíbený.
Mě by zajímalo, protože dneska se budeme bavit hlavně o Survivoru, jestli vás třeba baví sledovat nějaké jiné typy show, vztahové, kuchařské, nejrůznější jiné, a jsou nějaké show, do kterých byste nikdy nešli, Tomáši?
Mě baví sledovat reality show. Já vlastně se přiznám, že jsem sledoval vždycky jenom reality show. Že jako jiný věci jsem nesledoval. Jako jenom filmy a pak reality show. Protože mě baví, že to je jako, i přesto, že se to třeba drží několik mnohdy nějakého scénáře, tak je to prostě, ale jako jsou to skuteční lidi, kteří tam zažívají skuteční pocity a vlastně jakoby se s nimi kolikrát člověk stotožní, že si přijde, v někom se třeba vidí a zažívá s nima podobné jakoby příběhy. A já teda se přiznám, já mám hodně rád reality show na Netflixu Too Hot to Handle, i když je to vlastně jakoby, je to vlastně hrozná hloupost, jo, ale mě to baví, protože tam je na tom hrozně hezky, nevěřím teda tomu, že lidi neví, že jedou někam jinam, nebo jak to je tam nastaven, tomu nevěřím, že to tak je. Já si myslím, že to od začátku vědí, že to je Too Hot to Handle. Ale líbí se mi to, jak tam jako procházejí určitýma nějakýma těma transformacema v průběhu té soutěže a vlastně mě to docela baví. No. Takže samozřejmě mimo Survivora, jo, já jsem jako milovník Survivoru a já jsem si říkal, že kdybych někdy někam šel, tak by to byl jedině Survivor. Ale mám rád i tyhle ty typy, no, takový ty love story a tak.
Jak je to u vás, Adélo?
Tak já můžu asi ve většině souhlasit s Tomášem, ať už říkal, buď jakoby zmiňoval tu autenticitu vlastně reality show. To si myslím, že to je to, co ty lidi vlastně zajímá nejvíc a co je na tom jakoby táhne, protože přesně často se můžete najít v nějakém charakteru, ty lidi mají dost podobné problémy, navíc jsou to jakoby archetypický typy, který prostě jakoby právě mají splňovat tady tu většinovost toho, že se v tom jako většina lidí najde. A ta autenticita je určitě důležitá. A já jsem asi taky podobně jako Tomáš, velký fanoušek reality show, taky nekoukám skoro na nic jiného. A já si mám zmínit nějaký oblíbený, a abych nezmiňovala Too Hot to Handle. Tak jsem nedávno sledovala, už jsem to říkala i v podcastu na Nově, The Traitors, což si myslím, že je teďka super věc. Je to taky městečko Palermo, anebo třeba jsem viděla teďka naposledy Circle, který jsem hrozně dlouhou dobu odkládala na Netflixu a vlastně mě to něčím jakoby zaujalo. Zase to jako podle mě reflektuje úplně jinou jakoby generační skupinu.
Já Circle neznám. Mm-hmm. O čem je?
The Circle je reality show, kde vlastně jsou skupina lidí, kteří jsou zavřený v domě, každý má svůj byt a komunikují spolu za pomocí sociální sítě. Takže vlastně vy v té show můžete vystupovat za úplně někoho jiného a vlastně jde tam jakoby taky o nějaký sympatie, strategickou hru. Ať je to buď jakoby odhalit tu catfish toho podvodníka, anebo prostě jakoby jenom si udržet ty přátelé, protože tam jde vlastně o vaši oblíbenost. Má to simulovat nějaký život na sociálních sítích, proto si i myslím, že vlastně ta cílovka je trošku mladší třeba než u Survivoru, který je jakoby historický už vlastně dědeček reality show.
Tak to může být kdokoliv, jako. To je jedna z mála reality show, kde vlastně věk vůbec nehraje roli. Že ve většině jiných reality show je to dost o věku. Ale tady, když australský Survivor vyhrála, tý bylo 66.
Já vím, že Verča je taková srdcařka, že chtěla soutěžit už v americkém Survivoru.
Ano, já miluju tuhle reality.
V americké.
Ano, to jsem taky zjistila, nejde to.
To já právě se přiznám, já taky jako.
Právě proto jsem šla na druhou stranu, když byl na Nově právě Robinsonův ostrov, tak už jsem rovnou šla dělat reportéra, ale miluju tu reality show a jak už tady říkala Adéla nebo Tomáš, tak já myslím, že ti lidi, kteří to sledují, tak to musí mít opravdu rádi. A já třeba teď už na to koukám i z toho pracovního pohledu. Já si z každé té reality show vybírám ty charaktery a přemýšlím o tom, jak by soutěžili v Survivoru a kdo by se nám hodil a snažím se to přirovnávat právě k té naší cestě.
Já jsem z té generace, která milovala pevnost boja.
Jo, jo, jo.
A mě by zajímalo, jestli vlastně někde jako před obrazem Survivoru byla právě tahle show, která samozřejmě nebyla reality show, ale soutěž. Nevíte o tom něco?
Jako asi to nemůžu nějak doložit, nevím o tom. Taky jsem to teda sledovala, ale jako nemůžu říct, jestli to je nějaký předobraz, to bychom se asi museli pobavit s tvůrcema Survivoru.
Já si myslím, že jako předobraz všeho, to jsem měl já rád, a to jsem byl fakt malinký, byly Hry bez hranic.
Ano.
A to si myslím, že je podle mě taková inspirace všech těch soutěží, že to byl nějaký první formát, kde oni měli nějaký jako ne úplně běžný soutěže, souboje mezi sebou skupiny lidí, který taky byly vždycky složen tak nějak jako, že to nebyly žádný profesionální sportovci nebo tohle.
U nás Petr Vichnár, Marcela Augustová, na to vzpomínám ráda na Hry bez hranic.
Jo, já taky, no, já taky to jsem miloval, když jsem byl malej, ale to jsem byl teda hodně malej, ale bylo to fajn, no. Takže jsem, já třeba si myslím, že tohle byl nějaký prvopočátek toho.
Veronika se nadechovala, chtěla k tomu něco říct?
Nechtěla jsem k tomu nic dodat.
Mě by zajímalo, jak se vlastně vybírají takový soutěžící do Survivoru. Víme, že momentálně probíhá i casting do další řady. Tomáši, měl byste nějakou strategii pro někoho, kdo se chce přihlásit?
Mám strategii, to je velice jednoduchá, člověk prostě, ale jakoby ona je jednoduchá, ale neznamená, že je to snadný, jako, protože ne každý je takovej, ale prostě, když je člověk sám sebou, a vlastně chová se jako on a ne jako někdo jiný a stojí si za svým a dokáže se jak projevit a prosadit, tak to si myslím, že jako, to je takový jako nejuniverzálnější návod k tomu, jak uspět. Ale není to jednoduchý samozřejmě, protože dneska ne každý je sám sebou. Dneska většina lidí se snaží být jako někdo, tudíž vlastně ztrácí nějakou svoji osobu a nemají žádný svůj jako charakter.
Na tohle jsem se chtěla zeptat, Adélo, já si dokážu představit, že na vás lidé hrajou při tom castingu. Mm-hmm. Jak složité je jako dostat je vlastně z té role nebo z toho, co předstírají?
Rozumím. Tak castingy jsme začali zrovna dneska, takže jsem ráda, že to tady můžeme nakousnout, protože třeba, až to lidi uslyší, tak jim to třeba něco jakoby řekne. Nicméně, my jsme teda docela přísní v těch našich dotazech, i když se to nemusí zdát. Jako máme na to určitou taktiku. Prostě to poznáme většinou. Když to nepoznáme na poprvé, tak vlastně to castingový nebo výběrový řízení do Survivoru je poměrně dlouhý, je to minimálně 8 kol. A nebo jakoby těch 8 setkání a vlastně za těch 8 setkání, které jsou jakoby různě připravený, tak vy vlastně poznáte nějakým způsobem ten charakter. Co je možná trošku taková neznámá, jak se vlastně ty lidi nakonec projeví v těch těžkých podmínkách, které na tom ostrově jsou, protože si myslím, že je jakoby skoro nemožný, aby dneska jsme si dokázali jako nasimulovat něco, co člověk zažije na Survivoru.
I když se
seberete bez peněz, často to lidi zmiňují a pojedete někam nakonec do Brazílie přežívat do pralesa, tak to nebude nikdy stejný jako tohle. Takže vlastně tam je pro nás je pak tam takový překvapení, že ještě čekáme, co se s tím člověkem stane, jo, až to zažije.
Jako vyvine ještě. Přesně. Ale tak. Já to můžu říct vlastní zkušenosti, protože jsem to zažil a ve finále to je nepřenosný zážitek a pocit, protože já mám zkušenosti s nějakýma věcma, třeba s hladověním, jsem si dával kolikrát 3-4 dny bez jídla a říkal jsem si, jaký budu král, že tam budu bez jídla. A ve finále já jsem tam nejvíc trpěl hlady a to jsem si myslel, že to budu zvládat skvěle. Takže to jsou úplně věci, že jako tam se fakt každý změní, jako úplně.
Já bych tomu chtěla dodat, pokud vás fakt někdo poslouchá, kdo uvažuje o tom, že by se přihlásil, tak nemá smysl hrát na těch castincích, protože my poznáme, že ten člověk přehrává a tím pádem my víme, že na tom ostrově by předváděl něco jiného, takže to pro nás vůbec jako nemá smysl takového člověka posouvat potom v těch kolech dál a dál.
Na tom ostrově taky člověk podle mě moc nevydrží držet jako nějakou fazonu nebo prostě tvář, kterou tam přijdete, protože vás to prostě sejme v prvním týdnu a už to nevydržíte.
Jo, tak oni jsou ty první dny nejhorší, no. A tam se to hned projeví.
Já vím, že mi nemůžete říct žádného konkrétního člověka, ale stalo se něco, kdy jste si říkali, tady jsme se spletli, prostě vybrali jsme špatně a měli bychom si příště dát na něco větší pozor. Chápu, že každý takový casting může být i poučný z hlediska toho, jakým způsobem vybíráte.
Myslím si, že se určitě nikdy nestalo, že bychom si řekli tak a teď jsme šlápli vedle a tohle jsme neměli vzít. To určitě ne. Jako myslím si, že vlastně každý z těch charakterů, ať se potom projevil jakkoliv, tak vlastně v tom pořadu má nějaký místo. Protože to taky není pořád jenom o lidech, kteří jsou průbojní a vydrží jako Tomáš, ale je to i vlastně o těch jakoby jiných charakterech. A prostě ta různorodost je potřeba.
Je
samozřejmě no. Určitě.
Promiň, že ti do toho skáču, ale jakoby ono ve finále, když tam pak je přesně někdo, kdo jakoby nic moc jako nedělá. Vlastně tam drží v té hře, tak to vlastně toho druhého člověka trošku svým způsobem štve a to je a hraje si to s ním, takže ono je to, já si myslím, že takhle je to správně, no? Že tam jsou jako ty jiný typy těch lidí, že to takhle jako má být.
My jsme se bavili už předtím, než jsme začali právě tenhle podcast, když Adela přišla, o tom, že mně přijde, a vím, že to tak i je, protože jsem o tom něco málo četla, že ta show je především taktická, že to není jako žádná sportovní show, že opravdu jako člověk musí mít nějakou představu. Tomáši, jak je to těžké tam s tou taktikou vydržet? A jaké to je vlastně odevzdat svůj osud do ruky třeba tady dramaturgině denní reality? Ne,
je to extrémně těžký, ale já jsem si i přesto, že jsem zažil chvíle, kdy už jsem opravdu měl blízko k tomu, abych vybouchnul, nebo abych se zachoval tak, jak jsem věděl, že se nemám zachovat, protože by mě to mohlo i vyřadit z té soutěže, tak jsem si furt uvědomoval, že prostě já tam, jakoby, já musím, když to řeknu takhle, držet hubu a krok, protože prostě já jako nemůžu nic vymýšlet a musím hrát nějaký pravidla, kterou ta soutěž má, takže bylo to těžké. A bylo to hlavně těžké v tom ohledu, že tam je člověk s lidma, který třeba moc nemusí a je tam s nima jako opravdu jako celý den. Jako celý den. Že i když tam ležím, tak se otočím a vidím tam toho, koho nemám rád a jako vlastně a teď ono, dneska tady s váma sedím a směju se a já i když vyprávím ty příběhy, tak mám úplně super náladičku všechno tohle a když se dívám na ty díly zpětně, tak to ve mně zbouzí přesně ty emoce, které já jsem tam na tom ostrově prožíval a teď už je to taky v pohodě, ale když jsem se díval poprvé na ty díly, tak normálně jsem jako byl z toho špatný, já jsem nemohl ani spát v noci.
Já si třeba konkrétně, promiň Tomáši, ale zrovna tebe si pamatuju na castingu, že jsi byl jeden z těch lidí, co říkal, že si pojede na Survivor odpočinout a užít si svobodu.
Jo, jo.
A my jsme tě přesvědčovali o tom, že Survivor jakoby nebude svoboda ani odpočinek.
No, já jsem právě tenhle ten casting, to byl druhý casting. A já jsem se tam vlastně dostal, ne do konfliktu, ale tam byla nějaká ta slečna, která vyhrála tureckýho Survivora a ona mi začala právě jako schválně říkat, ale tam žádná svoboda nebude. Já jsem jí neříkal, ale tak svobodu můžu mít kdekoliv. Jo. Tak jsme se tam chytli vlastně na tom castingu trošku. No.
A já už jsem to nakousla, že vlastně Veronika je dramaturgem denní reality. To zní tak zajímavě, jako by vlastně nebyla žádná realita, to by se líbilo všem postmodernistům, že není vlastně žádná realita, že je konstruovaná. Tak jak konstruuješ denní realitu jako dramaturgině?
Tak ono tady to má obrovskou výhodu. Survivor se nemusí úplně konstruovat. Tam vlastně, i kdybych já přišla se sebe lepším scénářem, že chci, aby vyhrál ten a ten, tak se to nikdy nepodaří. A s tím jsem si jako naprosto jistá. Protože vlastně, jak už předeslal Tomáš, je tam s lidmi, který nemá rád a tak dále. Do toho nemusí být všichni jako Tomáš, takže může někdo vybouchnout a ono se vám to hrozně mění. Takže my nemáme scénář jako takový, že bychom se drželi scénáře. My se snažíme odhadovat, co se děje a na co se zaměřit v těch rozhovorech. To znamená, že já předávám vlastně informace reportérům, na co se zaměřit, co od těch lidí chceme zjistit. Ale není to tak, že bychom postupovali podle předem daného scénáře.
Když se na ostrově daří, tak věřím, že to je hezká práce, ale co když se nedaří, ať už technologicky nebo jakkoliv jinak? No, předpokládám, že nastupuje především vaše úloha, Adélo, jak to zvládáte?
No, já to zvládám dobře, protože já jakoby jsem takový, že vyhledávám tady ty extrémní jako situace, je to pro mě výzva, mám to ráda. No, daří. Jakoby to se takhle nedá úplně říct, že se nám daří. Jakože každý den se něco děje a ty natáčecí podmínky jsou prostě úplně odlišní od toho, co si můžeme dovolit někde ve městě nebo v civilizaci. Je to prostě taková polní záležitost. Takže každý den je nějaká zábava, ale vlastně jakoby my jsme, nebo ten tým, vlastně ta produkční společnost, která pro nás pořád vyrábí, tak oni jsou jakoby výborně, prostě perfektně připravený na všechno. A vlastně tu show, nebo i ta show má vlastně takový přísný pravidla, že jakoby tam něco podcenit by byla opravdu jako velká hloupost a myslím si, že by se to asi jen tak nestalo.
Je pravda, že vždycky na tom ostrově probíhá natáčení víc show najednou?
Ano, je to pravda. Survivor se vždycky točí v takzvaných hubech, což je jakoby místo, který je nějakým způsobem buď už připravený, nebo třeba poskytovaný nějakou jinou produkční společností nebo licencorem a tam vlastně se ty zemi sjíždí a samozřejmě se vyplatí, když jich tam točí víc najednou, většinou ty lokality jsou veliký. Samozřejmě ne každá tohle má, ale tady to je třeba docela veliká, takže tam si to můžou dovolit.
My jsme zmínili, že Veronika vede i ten tým reportérů, takže jsou to lidé, kteří pravidelně přicházejí na ostrov, ptají se, zajímají se. Z nás se na katedře, v podstatě ze všech se na katedře museli stát tak trochu fanoušci Survivoru, abychom s Veronikou vydrželi, takže jsme většina z nás, i ti, kteří se třeba původně dívat nechtěli, tak vydělat celou řadu dílů, tak si dokážu tu práci představit. Ale říkám si, jaké to je pro toho soutěžícího se vlastně takhle pravidelně potkávat s reportéry, spíš je vnímáte jako kamarády, nebo máte jako paranoidní představu, co si na vás zase připravili?
To se vyvíjí, to má takový postup a vlastně jakoby, tam se vyvíjí všechno, tam se to furt mění, jo. Tam chvíli má člověk pocit, že je to vlastně v pohodě, že jsou hodný, pak je chvilku člověk nenávidí a je to takový jako, a postupem času samozřejmě, a my jsme byli všichni, to jsem nebyl jenom já, to byli ostatní, tam vlastně, jak je člověk úplně jako na dně ve všech směrech, tak vlastně se pak svým způsobem nechování hezky, jako vůči těm reportérům nebo tomu okolí, že to vám vadí úplně každá blbost, jako. Takže je to takový, jako vztah jsme k ním určitě neměli. Ale zase na druhou stranu, jako já jsem to bral takový, to je taková jako poslední věc, která by mě tam nějak jako trápila nebo mi nějak vadila. Tam člověk opravdu přemýšlí jenom nad nějakýma úplně základníma lidskýma potřebama a nějak moc nevnímá to v okolí, jako kamery a tak. Ale jako občas se mi třeba nechce, že jo, když musím jít dělat nějaký rozhovor nebo něco, tak já jsem byl úplně vyčerpaný kolikrát, že jdeme někam do džungle dělat rozhovor. A tam jako v té džungli ten rozhovor se taky dělá jako trošku delší dobu. Tak je to takový. Jako nezávidím tu práci.
Ale oni na to byli dobře připraveni.
Jo, ne, ale jako to se nadrůstalo, to jsme se bavili s ostatníma. Ty lidi, kteří dělali tu práci těch reportérů, tak jsou to lidi, kteří tuhle tu práci dělat mají. Mm-hmm. Jako úplně.
Na to jsem se chtěla vlastně, jak je trénujete, když je vybíráte na tu show.
Z začátku mi nevěřili, že to tak bude, že na ně budete hnusný, že si na ně budete vylejvat veškerý vztek a že to fakt nebude hezký. Ale oni postupně zjistí, že to je pravda a zjistí, že je dobře, že si od vás musí držet nějaký odstup. Na druhou stranu, oni jako musí být na té hranici, protože když nebudou kamarádi v uvozovkách, tak z vás nedostanou spoustu informací. Když by byli moc kamarádi, tak je to špatně pro nás a tam bychom vystavovali jako velkou červenou stopku. Ale takže tam musí trefit tu hranici a pak musíš snášet všechno to zlo, které se na ně sype. Ale já myslím, že tím, že jsme se o tom hodně bavili a hodně jsme rozebírali vlastně každý večer, co se na tom ostrově děje, tak si myslím, že jako na to připraveni byli a že vlastně potom zatím zavřou dveře a jdou na další den bez ohledu na to, jestli a oni musí vlastně zatím zavřít ty dveře, protože kdyby si řekli ne, Tomáš se mi dneska nelíbil, tak by se to promítalo do těch dalších rozhovorů a to by nebylo dobře.
Jo, jako za mě dělali tu práci skvěle, jako kolikrát mě samotnému jako fakt vadili, ale teďko zpětně, když se nad tím zamyslím, tak jako tu práci dělali super, jako ono zvládnout tam nás v těch nejhorších stavech, to jako muselo by, jako nevím, já nevím, co bych dělal já, jo. Takže jako byli připraveni dobře, no.
Co se týče potom toho, jakým způsobem vlastně sdílíte ty věci na sociálních sítích, jak se dál šíří, tak já jsem viděla i všechny ty statistiky, které se týkají třeba toho, jak moc lidí si zobrazuje ten obsah. Vy jste znovu vydali vlastně tiskovou zprávu, kde bylo, že napříč kanály TV Nova, Vojo, Facebook, Instagram bylo zaznamenáno přes 31 milionů zobrazení obsahu spojeného se Survivorem, což je obrovské množství. Soutěžící zároveň mohou ty věci propagovat, ale nesmí prozradit, že už nejsou na ostrově, je to tak. Jak to pak vypadá v praxi, Adélo?
Jak to vypadá v praxi? Tak vlastně každý soutěžící Survivoru, než tam odjede, protože na tom ostrově, kde se nacházíte a je úplně jedno, jestli jste ve hře nebo v ní nejste, nesmíte mít mobilní telefon ani přístup k internetu. Je to přesně z důvodu, aby se neprozradila přesná lokace, abyste neprozradil, kdo tam s vámi bude, anebo z nějakých jakýchkoliv jiných důvodů. Jeden z nich je taky třeba nějaká férovost, u který se v Survivoru, nebo na tu se v Survivoru hodně dbá. A vlastně každý ten soutěžící si zvolí nějakého správce sociálních sítí. kterýho my zásobujeme po dobu vysílání určitým množstvím obsahu, aby mu ty sítě buď neumřely, nebo prostě, aby se mohl vlastně nějak na veřejnost prezentovat tím, že v tom pořadu je, protože když vás lidi vidí v televizi, tak vás chtějí vidět i jinde. I když paradoxně vás chtějí vidět, až když z té televize vypadnete, tak je začnete zajímat, co s vámi se vlastně stalo. Takže každý má tady toho správce a tady ten správce se právě stará o ty sítě, nebo je to takové moje doporučení vždycky do té doby, dokud vy nevypadnete v té televizi ze soutěže, protože vy se samozřejmě vrátíte většinou dřív, než vypadnete. A pak prostě nemáte stejně dovoleno na ty sociální sítě chodit, respektive v tom smyslu tam jakoby hýřit nějakým životem, protože vlastně těm divákům by to za prvý zkazilo ten zážitek, byl by to asi nějaký spoiler. A prostě taky si myslím, že ten člověk, když stráví na ostrově určitou dobu a kde u sebe nemá telefon, tak i když z toho lidi mají strach, tak si myslím, že jsou pak docela rádi, že se tady toho zbaví a že se od toho odpočinou. Takže si myslím, že to zatím každému vyhovuje a je to docela dobrý systém, který funguje. Tomáš by
to bylo
možná mohl něco říct.
Digitální detox, přesně to.
No tak pro mě to bylo skvělý. Já nejsem úplně fanoušek telefonu a sociální sítě jsem před Survivorem neměl. A nejhorší vlastně na tom ještě je to, že teďko po Survivoru mám s tím telefonem trošku problém, že na něm trávím hodně času a vlastně mě to trošku vadí, no. Ale no, bylo to úžasný bez telefonu, je to skvělý, já to miluju. Já miluju, když nejsem na telefonu, protože telefon vám bere hrozně moc energie, ale to je úplně jedno cokoliv, co dělám, co tam přečtu, co, na co se podívám, prostě mi to bere energii. Vždycky to vím. A mě pak vadí to, že dělám kolikrát to, že třeba když dělám nějakou aktivitu, nevím, cvičím nebo si něco dělám nebo se s někým bavím, tak se pak podívám na ten telefon a zrovna třeba mi tam přijde nějaká zpráva, která mi změní tu moji náladu a já už se pak nemůžu té aktivitě, kterou jsem dělal, věnovat tak, jak jsem se jí věnoval. Takže jako pro mě život bez telefonu byl nejlepší část zatím mýho života. Jako ono celkově zpětně celý ten život na tom Survivoru. Ačkoliv jsem tam na dně a trápím se a je to náročný, je to strašně náročný. Tak teď zpětně, když se na to podívám, tak ten život byl tak jednoduchý. Úplně jednoduchý, úplně easy. Neřeším tam nic, vůbec nic. Tady řeším takových starostí, problémů, peníze, práci, lidi, rodinu, vztahy. Tam řeším jenom, co budu jíst, kam se dojdu na záchod, jestli se v noci vyspím, kdo vyhraje soutěž, koho vyřadíme. To je celý. Jak malý miminka normálně. A vlastně on je příjemný být malým miminkem zase.
To je jasný, a zvlášť na několik měsíců.
No, právě.
To je takový paradox toho Survivoru, že vlastně lidi tam hrozně vždycky chtějí jít nejdřív, potom tam jsou, pak chtějí jít hrozně domů, protože
jo.
Je to hrozný
jo,
pro ně.
Jo.
A pak vypadnou a 10 minut na to, co vypadnou, tak chtějí jít strašně zpátky. Jasně. Takže je to vlastně...
Já jsem od tam teď nechtěl za celou dobu ani jednou odejít, se přiznám. Já i přesto, že jsem měl fakt jako těžký chvíle, jak by mě v životě nenapadlo od tam teď odejít, jako vůbec. A teď zpětně, tak bych tam šel hned z první znovu.
Ale už to nejde.
Já si myslím, že v budoucnu to bude. De fakt, tak jakoby existují Survivor All-Star, kam jezdí vítězové a já si myslím, že když se to tady uchytí, což se momentálně podle mě děje, tak když to vydrží a bude těch ročníků víc, tak by se jednou mohlo tohleto stát a pojedu to vyhrát ještě jednou.
To je velká výzva pro všichni, kteří vyhráli nebo ještě vyhrají.
Já jsem tomu úplně otevřený, jako fakt.
Dobře,
fakt.
Tak uvidíme.
Už jsem si úplně teď jsem se nastavil, jak už je konec roku a už je nový casting, tak já si úplně říkám, jo, tak v lednu zase pojedu. Ale si tam v lednu nikam nepojedu, že jo? Ale, nebo pojedu, ale pojedu někam na Dovču, nepojedu se trápit tady do džungle.
Tak ještě třeba moderátorská cesta,
no,
to je taky,
ne.
Ale
to jsou úplně jiné věci, to je úplně, prostě bejt tam jako ten soutěžící a mít s tím cokoliv jiného společného, to je úplně co jiného, prostě to je, a to se nedá fakt popsat, já jsem to znal z televize a úplně jsem si říkal, ještě pohodička, tamhle tohle znám, a pak když tam jsem hozený do toho, tak je to úplně, jsem byl překvapený vším, a to jsou taky maličkosti, že člověk třeba je tak unavený a vyčerpaný, že se nemůže ani zvednout ze země, jo, a to se vám tam děje, prvních 20 dní se mi to dělo pořád, že když jsem se zvednul ze země, tak se mi tak začala motat hlava, že jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, jako jsem úplně byl vyčerpaný, a paradox je, že potom, když jsme na té soutěži a ten Ondra odstartuje tu soutěž, tak najednou normálně vám tělem projede nával adrenalinu, ale takovej, že já jsem byl, jak kdybych byl úplně 100%. Akorát pak to skončí a takhle vás to vypne a je vám hrozně. No.
To popisují i herci, že se jim to běžně stává před představením, že můžete být jakkoliv vyšťavený a pak na to představení to jede a funguje to. My už jsme dílčím způsobem načli téma, jakým způsobem se lidi pak vztahují k vám jako publikum, kde vás vlastně chtějí pořád na sociálních sítích, vlastně všude chtěli by s vámi mít ten kontakt. Velmi populární jsou aftershow vlastně, které doprovázejí každou takovouhle reality show. Co vlastně je to, co na reality show láká publikum tolik, Veroniko?
Tak já si myslím, že už jsme o tom mluvili i úplně na začátku, že si každý v tom hledá ten svůj charakter. To znamená ta blízkost toho, že si můžu říct, jo, tak já bych hrála jako Tomáš, nebo já bych hrála jako Johanka a tak dále. A to si myslím, že ty lidi se v tom vidí a projektují si do toho, jak by to hráli oni, nebo naopak můžou potom s těmi kamarády v těch hospodách rozebírat, že to hrajou úplně špatně a tak dále. A jako za mě je to určitě ta blízkost toho, že přinášíte ten reálný svět do toho obýváku nebo do toho počítače, tabletu, telefonu a koukáte se na ty reálné lidi. Nejsou to herci, tato reality show nemá ani ten scénář, takže tam vidíte to, co byste mohli prožít vy.
Vy jste o tom mluvili i na začátku, Adela, i Tomáš, vlastně, že se nedíváte skoro na nic jiného než na reality show.
Mimo filmy samozřejmě.
To teď jsem chtěla říct, jestli
já jsem velký filmový fanoušek, takže filmy já miluju.
Jak to potom probíhá pro člověka, když se stane takhle populární? Vy jste říkal, že jste neměl sociální sítě vlastně před soutěží. Pak jste se stal velmi populárním. Způsob, jakým vás zejména bulvár zahrnuje pozorností, články z titulky typu Vítěz Survivoru má novou lásku, Tomáš Weimann randí s touhle sexy modelkou, přezdívají vás český Wolverine. Jaké to je?
Já jsem s tímhle úplně v pohodě, já s tím jako problém vůbec nemám. Naopak mě, nebo takhle, já to nevyhledávám a nepotřebuju to vůbec, nikdy, mě to je úplně jedno, já si prostě jako mám rád svůj klid, ale na druhou stranu teďko díky tomu, když právě dostávám tu zpětnou vazbu od těch lidí, tak je to hrozně hezký, protože přesně jak jsme se tady bavili o tom, že se někdo k někomu zhlídne, tak já... I během té soutěže byly nějaký takový fáze, kdy byl nějaký hejt a nějaký takovýhle věci, ale potom po té soutěži, tak lidi, který jsem potkal jako naživo, tak mi právě začali říkat hrozně hezký věci, nebo mi začali psát krásný e-maily, že jako, že se mi inspiroval, že se ve mně vidí a že jsem pro ně hrozná motivace a takovýhle. Ale jako nejenom od mužů i od žen, psala mi nějaká starší paní 70 letá, že u toho jsem se na mě rozbrečel, u toho e-mailu, ona mi napsala, že je ráda, že existuje někdo jako já, protože už jako ztratila naději v to, že existují opravdoví chlapy. A vlastně, že díky tomu, že poznala takhle skrze televizi mě, tak ještě je nějaká naděje, že nevím, že li opravdoví chlapy. Tohle mi napsala. Nevím, jestli jsem opravdový chlap, ale jakoby minimálně mě to potěšilo a jsem je to hezký, je to fakt hezký, jako kolikrát ty lidi, anebo mě zastaví někde, že si se mnou chtějí vyfotit. A teď jsou takový ostýchavý, nechtějí moc tohle a já se s nima normálně začnu bavit a skončí to tím, že se tam 20 minut bavíme někde na obrubníku, já tam s nima sedím a oni mi říkají, Šmara, ty jsi ve skutečnosti tak hrozně fajn a já si říkám, jako a jaký bych měl být, víc jsem normální člověk, tam jako tak samozřejmě tam v soutěži jsem jako úplně jako v tom, to je to moje nejhorší možný já v té soutěži, já jsem to tam měl, nevím jak ostatní, ale já jsem tam byl nejhorší možný já.
A není to na druhou stranu zahlcující, že vlastně vás z člověka, který takovou pozornost neměl, tak se stáváte člověkem, který má opravdu hodně a musíte si vytvořit vlastně svoje vlastní hranice. Jak to budete zvládat a co s tím uděláte?
Tak jako já jsem si to vybral, věděl jsem, že když půjdu do té soutěže, že tohle je s tím spojený, takže jako já jsem na tohle to byl připravený. Hlavně v minulosti jsem, ne takhle, ale v minulosti jsem něco podobného zažil, protože já, když jsem byl mladší, když mi bylo 20, tak jsem vlastně jezdil profesionálně na skateu a měl jsem jako tenkrát celkem dobrý sponzory a byl jsem vlastně tady u nás dost známý, ale i mimo Českou republiku, protože ten skateboarding je celosvětový. Takže já jsem žil jednu dobu i ve Španělsku a mě taky znali lidi. A vlastně jakoby tenkrát jsem měl taky nějaký sledující a lidi mě taky znali. A byli to teda jenom lidi ze skateu, jo, ale vlastně už jsem si tohle to jednou prožil, když jsem byl mladší. A tenkrát jsem si samozřejmě myslel, já, jaký jsem frér nebo tohle. Dneska úplně to beru jinak. Dneska mám k tomu jako respekt, vážím si toho, vážím si všech těch lidí a ale jakoby stavím se k tomu i tak, že jako negativní věci a komentáře mě absolutně nezajímají. Vlastně to se mnou, ze začátku se mnou trošku něco dělalo, protože už jenom to, že jsem vlastně někde říkal, že si je budu mazat nebo takhle, tak vlastně to znamená, že to nějakým způsobem řeším, ale dneska už to nějak tak jako nechávám úplně bejt a ono to tak jako vždycky vyšumí stejně tyhle ty věci. Takže já z toho jako nejsem vůbec nějak jako zaskočený, nebo by mě to nějak vadilo. Zažil jsem jednou, že mě to vadilo, to jsem byl na nějakém festivalu hudebním někde na Moravě, byl jsem tam sám, jenom se svojí přítelkyní a s kamarádama a tam bylo, já nevím, asi 7000 lidí. Já jsem tam přišel k té hlavní stage normálně jako mezi lidma a teď mě tam viděl nějaký první člověk a najednou normálně polovina té tribuny, tak se normálně tam se sypala ke mně. A normálně já jsem tam byl třeba hodinu a půl a nemohl jsem se tam tady dostat normálně. Ale to bylo tak, že třeba už já nevím, tam byla nějaká paní s dcerou. Ta dcera se mnou vyfotila, ta máma za mnou přišla, k mě plácla po zadku a něco mi tam řekla. Jo, já jsem si říkal, tak tohle je moc. Jako. A fakt jsem z toho byl vyřízený, jo, protože mě tam prostě hodinu a půl skupina, nebo skupina, jako stovka lidí držela a všichni se tam a úplně si každý chtěl vzít prst, ruku a takhle. Tak to byla jediná nepříjemná situace, kterou jsem zažil a to nebylo moc příjemný. No. Ale jinak je to všechno moc hezký.
Trénujete, Adélo, nějak soutěžící, aby na tohle byli připraveni?
Tak už vlastně asi v tom prvním kole na tom castingu, ne teda úplně každýho, protože některý lidi jakoby vypadají, že jsou na to celkem připravený, ale jakoby zmiňujeme to, jestli si to vůbec ty lidi vlastně uvědomují, tuhle tu věc, že Survivor vlastně, přestože to je hra, tak to vlastně není jenom hra, protože je to v televizi, kouká na to spoustu lidí, takže je to jako nutně spojený tedy s tou mediální popularitou. Takže vlastně jakoby připravujeme na to nějakým způsobem.
Já chápu, že celá řada lidí, to konec konců i ty týmy jsou složené ze známých osobností, z méně známých lidí a tak, že dost lidí to dělá právě proto, aby mělo tu mediální pozornost
to
jako takovou.
To jsem chtěl říct, to je třeba, to třeba mě osobně jakoby mrzí. Protože já mám tu soutěž rád, já bych tam šel i zadarmo do té soutěže, fakt jako prostě pro mě to je jako srdcovka a mě nevadí, že tam je někdo známý, mě by ani nevadilo, kdyby tam byli, že tam někoho jenom dají, ale mě vadí to, že tam jdou lidi jenom proto, aby prostě je sledovali na Instagramu lidi, ale to není jenom jako co se týče tohohle, to je co se týče všeho. To je prostě dneska nějaký takový jako asi ukazatel, nevím čeho, jako nevím, no.
Měla jsi někdy, pardon, vy jste Adel chtěla něco říct?
No jenom jsem chtěla říct, že jako my se snažíme ty lidi takhle nevybírat, jakože třeba pro mě je důležitý, aby ten člověk, který tam jde, aby jakoby fakt chtěl tu hru hrát, anebo aby proto měl prostě nějakou jakoby jinou, jakoukoliv osobní motivaci. A vlastně až někde na posledním místě je vlastně nějaký zviditelnění se nebo jakoby finance. To vlastně je pro mě něco, co mě spíš jakoby odrazuje u těch lidí, než abych jim vlastně dopřála to štěstí, protože potom vlastně ta hra jakoby není o tom. A když vlastně člověk jako si tu hru nechce zahrát, tak nám to vlastně bude tu hru i kazit a bude to kazit ten zážitek diváka prostě.
A ono je vlastně hodně vidět i na tom castingu, že oni se připodobňují tomu americkému Survivoru, takže nám jmenují ty postavy, které jsou právě ikonické pro toho amerického Survivora. Takže my poznáme, že jako dokáží alespoň o tom přemýšlet. Nevíme, jestli o to dokáží hrát, to se poznáš na tom ostrově, ale dokážeme alespoň trochu rozeznat, jestli to má nakoukané ten člověk, anebo jestli zrovna viděl casting a je to jeho X-tá reality show, do které se přihlásil.
Samozřejmě není nutný ten Survivor mít nakoukaný, aby se tam člověk dostal, ale jakoby asi vám to dá určitou výhodu potom na tom ostrově prostě, jo, protože ale, no, víte, jako, co máte jakoby čekat aspoň.
No to jo, ale zase, jak říká, jsem viděl fakt hodně dílů, myslel jsem si hodně věcí a pak stejně jakoby jsem byl ze všem překvapený. Fakt jako, a to jsem si kolikrát říkal, jo, já bych věděl, jak bych postavil přístřešek a pak tam fakt člověk najednou stojí v tom táboře, vidí tam na zemi ty listy a ty věci. A já jenom říkám, co tady dělám, co teď tady budeme dělat. A my jsme tam 2 hodiny se dohadovali jak úplný blázni. My jsme byli jak nemocní. A pak najednou prostě jsme něco začali dělat a najednou jsme vlastně něco postavili a také to tam funguje vlastně celý ten Survivor. Že najednou člověk nějak to něco tam dělá a ono z toho něco vznikne.
Že ale jako říct, že tohle byl zrovna jako jo, výborný jo, moment.
Tohle bylo.
Byla jsem na ostrově, jela jsem se podívat právě i za reportérama a když oni stavili přístřešek, tak nejenom, že jsem si říkala, že to nebude ani tak jako za 2 dny, za 3 dny, ale říkala jsem si, že nám dojdou všechny ty karty v těch kamerách, teda respektive ty karty v těch kamerách a ty náhradní karty a všechno, co jsme tam měli, protože to fakt vypadalo nekonečně. Ale zase pro nás dobrý obsah, hodně
nesport. A pro mě to byl nezapomenutelný zážitek, ten příjezd, to bylo nejvíc. To já jsem tam fakt stál a říkám si, no tak co tady já dělám, co tady teď budu dělat prostě. Já jsem v životě nic nestavěl a teď tady mám postavit přístřešek a teď jsem se podíval na ty ostatní a to byl jeden jako druhej. Tam nikdo nevěděl vůbec, co má dělat. Jako,
jako pro nás jako pro tvůrce si myslím, že je dobrá zpráva, že i když to má člověk nakoukaný tak, a pak se to ocitne, že vlastně jasně, neví, jasně. Tak to je vlastně
já
super.
Já jsem tam pak měl já jsem tam měl největší problém za celého Survivora, jsem měl v jedné soutěži, v jednom souboji, to už bylo těsně ke konci a já jsem ten souboj znal z amerického Survivoru, tam byl taky. A vůbec jsem nevěděl, jako, to jsem viděl někdy 10 let zpátky, takže vůbec jsem si jako nepamatoval, co bych tam měl nějak dělat a nejvíc jsem se trápil i přesto, že jsem to viděl. Jo. Takže on to člověk může mít nakoukaný sebe víc, ale vůbec mu to nepomůže. Tam je to stejně pak všechno úplně jinak. Tam je to nejvíc o tom, jak se potom člověk v těch situacích zachová jakoby ve své hlavě. Jestli dokáže udržet chladnou hlavu v tu vlastně nejhorší možný, v ten nejhorší možný okamžik.
Spousta lidí se na reality show kouká a pak je část lidí, která se na reality show nekouká, protože třeba zažila Big Brother nebo Vyvolené, všechno to dění ve vile a v podstatě až takový jako druh, vlastně šmírování druhých tady v České republice. Jak se posunulo to, jak uvažuje vlastně produkce nebo právě dramaturgině o tom, jak vlastně zaujmout publikum, tak aby to nebylo takhle prvoplánové, jako to bylo třeba v Big Brother nebo ve Vyvolených.
Tak myslím si, že zrovna Vyvolení a Big Brother jsou jakoby primárně, jakoby tohle je ten koncept té show, takže ale zase jakoby ty jiný reality show, vlastně každá z nich má nějaký svůj koncept. Love Island je o tom, aby si člověk našel lásku a myslím si, že to vůbec není jako o šmírování, ale právě o jakoby jenom zobrazování nějakých jakoby navazování mezilidských vztahů. Survivor je zase o něčem jiným, že vlastně každá ta show má jakoby tady to svý specifikum. Může to působit, že to je jako nějaký šmírování lidí, ale
jako ani jako
za, mě,
tam, jako...
za mě třeba je to spíš jakoby vyprávění nějakého příběhu trošku jiným způsobem. Právě nějakým jakoby víc asi reálným, nebo že prostě reálným lidem vy nachystáte nějakou situaci a v podstatě oni si s ní musí poradit. To si myslím, že mají asi všechny ty show společný. A právě se to liší od té hrané tvorby tím, že, a myslím si, že to je i to, proč to ty lidi baví, že vlastně vy nedokážete předpokládat, co se tam stane. Když se budete koukat na horor a uvidíte blondýnku, jak jde do zasnutý místnosti, pravděpodobně si všichni dokážeme představit, co se jí stane za 5 minut. Ale jakoby, když pošlete tady Žanetu jako blondýnku do tmavé místnosti, tak prostě nebudete vědět, co jakoby udělá.
Hlavně tam je všechno úplně jinak, než si člověk myslí. Každý den. My jsme tam vymýšleli teorie, všechno možné, co se bude dít a vždycky to bylo úplně jinak. Vždycky to bylo úplně jinak. A vždycky jsme si něco naplánovali jako kmen mezi sebou, že máme strategii, že také to bude úplně jinak. Vždycky úplně jinak. Tam se člověk nemůže připravit vůbec na nic. Vůbec.
Čím to je, že to člověk nedokáže odhadnout?
No to je právě to, jak ty lidi, jakoby, jak vlastně jsou to skuteční lidi, kteří prostě se chovají na základě nějakých svých emocí a vlastně tady je vidět, jak se ty emoce hrozně jako u nás mění.
Já chápu, že nedokážete odhadnout, jak se vlastně zachovají ti druzí, ale právě proto, že jste fanoušek té show, víte, tak je to proto, že proti sobě máte druhou faninku velkou té show, která vždycky něco vymyslí, něco, co vás překvapí.
No jasně, to jako určitě, ale jakoby spíš ono je to o tom, že prostě ty lidi jako, já se s někým domluvím, fakt se domluvíme a já mu věřím, ale za 5 minut je to úplně jinak. Protože on najednou za 5 minut prostě si změní nějak jako nastavení, teď do toho za ním přijde někdo úplně jiný, teď za ním přijde třeba někdo, kdo jako fakt umí hrát na city, takže toho člověka to úplně ještě jako to, a už je to jinak. A to je za 5 minut. My jsme se ráno o něčem bavili, odpoledne jedeme na kmenovou radu a už bylo všechno úplně jinak. A vlastně se psal někdo úplně jiný a už to úplně se tohle. A já jsem vždycky jenom si říkám, to není možný tohle, to normálně. Tyjo.
Veroniko, jak těžké to je udržet si odstup od soutěžících, tak aby si pořád zvládala vymýšlet něco zajímavého, jak nefavorizovat třeba některé lidi, kteří jsou ti sympatičtější a někteří méně, protože logicky to musí nastat.
Tak ono je to samozřejmě těžké a nastává tam úplně to stejné u těch soutěžících, tak nastává i u reportérů, když se vrátí zpátky z ostrova. Na to jsem je taky připravovala, budete mít přesně takový ten táborový efekt, bude se vám stýskat, nebudete tady chtít být, budete chtít být zpátky v Dominikánské republice. Všichni mi říkali, ne, je to dlouhá doba, budu se těšit domů. To netrvalo ani týden, co jsme se vrátili a všichni mi psali, Veru, jak je to možný, potřebuju jet zpátky a tak dále. Takže ono je to fakt těžké, protože vy s nima trávíte čas a to, kdyby se natáčela ještě reality show o tom, jak funguje potom ten štáb a jak my tím žijeme, jak my se tím bavíme, tak je to fakt jako hodně moc věmu. A samozřejmě sympatie jsou, ale nemůžou se promítat prostě do té hry. A proto je tam jako dvojitá až vlastně trojitá kontrola toho, jak se ti reportéři ptají, aby neovlivňovali obsah a tak dále. Je tam strašně moc vlastně těch kontrolních mechanismů, protože my nechceme kazit tu hru. A ta hra je nejlepší taková, jaká je. Takže je to těžké. Ale já ani jako jsem neměla tu potřebu se s nima kamarádi, protože jako já jsem si říkala, to ne, to je dobré, ale ani vlastně teď podle mě neudržujeme takové vztahy, že bychom prostě šli každý týden na kafe, pár lidí se mi ozvalo, s pár lidma jsme se viděli, ale fakt je to na ostrově, na té čistě profesionální úrovni.
Ale musí to být složité.
Je to složité, to určitě. Ale to stejné je, já to připodobním ke sportovní žurnalistice, když jsem 14 let pracovala v redakci sportu, tak tam máte taky oblíbené kluby a jedete točit prostě s tím neoblíbeným, nebo máte je proti sobě, máte tam oblíbené respondenty, neoblíbené, to je vlastně všude. A vy musíte vyjít prostě s každým. Takže mně je jedno, jestli tam stojí člověk, kterého mám ráda, anebo člověk, kterého prostě jako kterým je nesympatický. Protože vím, že z toho nesympatického člověka dostanu jako taky super obsah, takže pro mě je to jeden kus jako druhý.
Cítil jste se někdy jenom jako kus, Tomáš?
Celou dobu. Já, ale fakt, já jsem si to tam uvědomoval celou dobu, že jsem jenom kus. A jenom, tam, jenom musím se válet tam. Prostě. Ne, tak jako jasně, ale já to prostě bral jako show, která prostě jede a já jsem tam jako, já budu dělat to, co dělat mám.
My jsme tady teď v podstatě dělali takové hezké PR reality shows, tak jak víme, že jsou zábavné, co všechno je na nich fajn. Víme zároveň, že v minulosti měly některé show poměrně velké problémy. Taky je otázka, jak bude vypadat vlastně budoucnost, čím ještě překvapovat diváky, kteří jsou čím dál tím víc vlastně nároční v té situaci, kdy můžete vysílat opravdu cokoliv a každý může vysílat, co chce. Tak jak ji udělat co nejzajímavější? V minulosti byly některé reality show třeba kritizovány, pokutovány Radou pro rozhlasové televizní vysílání třeba kvůli vulgárnímu jazyku. Jak řešíte problémy, to je víc otázka na Adélu a na Veroniku, jak řešíte třeba ten problém v případě Survivora? Já jsem zaregistrovala letos potíže s obnažováním jednoho ze soutěžících, že si pak na to jiné soutěžící stěžovali na sociálních sítích. Objevilo se to hned pak v médiích, protože to je samozřejmě velmi atraktivní téma. Jak se snažíte takovým věcem třeba předcházet?
Tak jak říkala Veronika, tam je vlastně jakoby ten systém té kontroly, tě kolika stupňový, tam jako opravdu je. Na druhou stranu na tom ostrově je s vámi vlastně 24/7 nějaký člen štábu, takže ty soutěžící tam nikdy nejsou sami. Oni sami dobře ví, že nemají mluvit prostě a jakoby funguje tam určitě nějaký etický kodex, který si myslím ani bez jakéhokoliv velkého vysvětlování každý z těch soutěžících dodržuje. Je to prostě součástí nějakých obecných pravidel. A často některé informace, které se za mě třeba dostanou ven a jsou potom někde zmíněny v bulváru, tak jakoby můžou být jakkoliv překroucený nebo třeba zveličený. Vlastně mezi těma soutěžícíma fungují velké emoce, různý jakoby prostě reakce, někdo vám něco udělá, někdo vám zalže a tak. Takže jakoby může to být různý. Samozřejmě potom, když máte tu epizodu, tak ta projde prostě zase spoustou rukama, uvidí hodně očí. A my jsme tady od toho, aby jsme to zkontrolovali a aby to šlo ven v takovém stavu, aby to vlastně bylo v pořádku a pokud možno co nejzábavnější.
Opravdu se tam všichni chovají relativně dobře. Kromě toho, že tam ukazují to nejhorší ze sebe.
Ne, jako jak jste říkala o nějakém obnožování, takhle já jsem tam třeba za celou dobu nezažil nic, co by mě nějak jako vyloženě, že bych si řekl, ježišmarja, jak tohle mohl udělat. Tam jako nikdo nic takového nedělal a že jako tam byla i třeba jedna osoba, který trošku byl kontroverznější, tak jako jo, ale zase to funguje tak, že když kdykoliv už to bylo takový jakoby na hraně, tak se vždycky objevil právě někdo z reportérů nebo ze zázemí, zali se ho stranou a řekli mu něco, ale my jsme jim to říkali třeba taky, nebo já kolikrát jako jsme taky řekli, hele, zase jakoby jako trošku jako zvolnit by to chtělo, ale jako za mě se tam nedělo teda nic jako nějak nějakým způsobem šílného vůbec. Jako. A to, že tam šel třeba někdo nahatej do moře, no tak jako ve finále to tam chodil skoro každý, jako, protože když jde člověk jako udělat velkou potřebu do moře, no tak se asi musí svlíknout, že jo. Jako, to tam nebude dělat jako to. A chodili tam jak holky, tak kluci. Takže to spíš bylo potom takový, že když už možná někomu někdo hodně vadil, tak se pak jako snažil, no a mě tady tenhle ten tady otravoval, jo. Ale ono to spíš bylo, že už možná jako mu jenom hodně vadil, protože fakt tam vám vadí všechno, jako už po nějaký té době. Jako. se nás někdo jenom podívá už a já už jsem měl, fakt já, to, jako to je prostě, a tam se hlavně nemůžete ani nikam jako uklidit, že jo, tam jako furt je někdo někde, takže to jako to, ale za mě jako chování soutěžících jako bylo přijatelný úplně.
Je to otázka vlastně budoucího vývoje v tom, že Survivor měl letos dobrou sledovanost. Já jsem se koukala na čísla z loňska, čísla letos byla vyšší než v roce 2022. Myslíte si, že na českém trhu, abych tedy byla konkrétní, aby si to nemuseli naši posluchači a posluchačky někde dohledávat, tak reality show Survivor Česko a Slovensko po dobu 32 večerů sledovalo na televizi Nova v průměru 24,46% z diváků v té cílové skupině 15 až 54 a největší podíl byl mezi mladými ženami 48,40% v té cílové skupině 15 až 24. Jde ještě někam stoupat? Veronika kývá hlavou.
Jde.
Já taky kývám hlavou, určitě jde, vždycky jde stoupat.
A v tomhle případě si taky myslím, jako tak to je spíš jenom, aby se to víc dostávalo do podvědomí těch lidí, že jo? Protože třeba lidi můžou ten Survivor znát, ale jenom to jako odslyšení, ale pak když se na to člověk jednou podívá, a jakoby vlastně pochopí, o čem to je a o co tam jde, tak si myslím, že to může milovat každý. Tam nezáleží na věku, na pohlaví vůbec. Jako...
Přesně tak.
A pro mě to byla obrovská výzva v tom roce letošním. Já jsem chtěla, aby jsme na tom byli mnohem lépe. A navíc v tomhle případě se možná trochu víc sílilo ještě na Vojo, kde to mají ty diváci dříve než na televizních obrazovkách. Tam si myslím, že se to taky povedlo. Ale po každé chce člověk víc, takže i v letošním roce, respektive v roce 2024. By bylo fajn, kdyby to bylo vyšší.
Já vám věřím. Ne fakt, jako já tomu věřím, ale jako je, za mě to je, jako má možnost určitě.
Ne, jako i my jsme se, přestože ta sezóna byla jakkoliv úspěšná, zase jsem teda strašně ráda a vděčná celému týmu i vlastně castingu, který podle mě na to má jakoby velkou zásluhu, to, který lidi do toho vlastně vyberete, tak si myslím, že se pořád máme co učit a pořád to můžeme jakoby vylepšit.
Ale to Adela tady zmínila a to podtrhnu, protože je hrozně důležitý ten casting. Vy tam můžete vybrat jako všechny charaktery, které potřebujete, ale když si to nesedne a nedostanete z nich ten obsah, který by oni dávali, ale jenom prostě přesně jsou líní nebo jsou unavený, není to o lenosti, ale je to spíš o té únavě, tak je vám to k ničemu, protože vy to neprodáte. A takže to se, myslím, že v letošním roce fakt povedlo a chce to dobrý casting i na kdo další.
A právě když děláte ten výběr a tu skladbu jako takovou, promítá se do toho spousta věcí, kromě toho, co vidíte na místě, tak taky existují data, statistiky, všechno možné mluví do toho vlastně celá řada lidí. Jak těžké je se dohodnout?
No, já musím říct, že my máme vlastně docela štěstí, že mám jakoby strašně dobrý castingový tým z té produkční společnosti, která to pro mě vyrábí. Vlastně tam se mnou sedí castingová ředitelka, s kterou si jako dobře rozumíme a ona má hrozně podobný oko jako já na ty lidi, takže pro nás vlastně dohodnout se není těžký. A vlastně když jste tak poctivý divák reality show nebo jakoby máte už nějakou zkušenost, tak prostě dost často ty lidi poznáte vlastně velmi rychle, kdo by se hodil. A pak už spíš vybíráte mezi těma třešničkama na dortu vlastně už jenom ty nejlepší třešničky. Takže to si myslím, že někdy je kolikrát složitý se rozhodnout mezi třeba strašně typově podobnýma dvouma lidma. A vy prostě si musíte teďka rozhodnout, který z nich bude lepší. Tak to si myslím, že je asi nejtěžší, ale jinak si myslím, že to funguje výborně.
Teď už to můžete říct. Váhali jste u někoho vedle Tomáše? Byl tam nějaký podobný typ?
Ano, byl.
A já jako...
Ale jako by Tomáš převyšoval. Ale byl tam podobný typ.
Jo, a to já věřím. Já jsem tam v pár jsem viděl podobný typy, co tam byly. Jsem si přesně potom říkal, že to je přesně tak určitě udělaný, že tam je prostě určitě nějakých, jako nevím, 22 typů a prostě ten člověk zapadne do toho typu číslo 7 a vlastně můžou být třeba 4, který zapadají do toho typu číslo 7 a pak už se rozhoduje jenom mezi tímhletím. Já jsem třeba z těch prvních castingů měl jako dobrý pocit. Měl jsem dobrý pocit, vždycky jsem se vrátil z toho castingu a měl jsem takový, i jsem to jako vlastně cítil jako z vás, že jako jsem si říkal, jo, vlastně jako možná to bylo dobrý, ale oni nás pak vždycky znejistili v tom, že vlastně člověk vůbec neví, kdy se mu ozvou. To je, no, jak my se nám možná ozvem, ale když se nám neozvem, tak jsme vás nevzali. Jo, a teď já čekám a vlastně to bylo třeba za týden, jo, najednou, jo, a teď, že jdu dál a já, jo, super. A pak bylo těch castingů asi 8 a vlastně my už jsme to končili nějakýma sportovníma testama, kde nám vlastně řekli, že tak teďko těm, co se ozvem, tak ty už jsme vlastně vzali. A vlastně se nám pak ozvali, že ještě teda jdeme na finální casting. Kam jsem jako jel s tím, že no, tak už nás tam bude třeba, nevím, jako 16, že 12 vemu a 4 třeba to. A my jsme tam přijeli a bylo nás tam 30. Takže to je taky takový, jakože to je velká hra ten casting jinak. Jako za mě, třeba Žaneta ta tvrdila, že casting úplně v pohodě, jo, že jako vlastně věděla od začátku přitom houby s octem. A já třeba casting, já byl úplně v háji. Úplně, já jsem na prvním castingu, já jsem tam jel. Já jsem normálně měl úplně sucho v puse, vůbec jsem nemohl mluvit. Úplně jsem, já jsem tam seděl v tom hotelu, potil jsem se jak blázen. A teď jsme tam přišli a vlastně já jsem si sedl jako první, tam mikrofon a vy na mě, no tak mluv. A já, jo, no tak bomba, no tak já budu mluvit. Tak jsem začal něco mluvit, že jo. Teď já jsem začal mluvit, tak jsem tam začal mluvit úplně všechno. No a ještě si pamatuju, na tom prvním castingu tam seděla na konci nějaká holka, teď já jsem si tam s ní nějak začal zase vyměňovat názory. Já jsem si vlastně vždycky na každém castingu s někým vyměňoval názory. Takže to bylo takový, no, takže ještě další tip, vyměňovat si názory na castingu.
Veroniko, ty si k tomu chtěla ještě něco říct předtím k Adéle. Já jsem viděla, že ses nadechovala.
Sice už nevím co, ale předpokládám, že to bylo k tomu castingu, a ne, já jsem spíš chtěla dodat teď k Tomášovi, že vlastně má pravdu v tom, že když se vám tam sejdou dva typy lidí, tak vy musíte zjistit potom, z kterého člověka dostanete víc, tak proto víc kol. Vím, že to může někoho odradit, ale tady to se to snad nestalo, že by nám někdo jako odřekl během toho castingu. I to podle mě dodává tu sílu.
Jo, to já jsem přesně říkal, hele, jako vůbec nechápu, že tam právě třeba i u toho posledního castingu vám se stalo, že někdo jako, oni šli do místnosti, vyšel ven a my jsme tam všichni čekali a teď on někdo jako, že už musí jet, že jde do práce a já jsem říkal, já mám dneska mít tu nejdůležitější schůzku ohledně práce, ale v životě bych nikam nevodil, prostě tady budu čekat až do konce, jako, takže taky nechápu, že třeba jako některý lidi to berou jako tak, jako že no já musím ještě někam jet, já jsem fakt vždycky jel na ten casting a jako prostě jsem tam byl do té doby, dokavať mi neřekli, že tam mám být, že jo, takže to se mi myslím, že prostě je to priorita, no. Musí to být priorita pro toho člověka.
Jak těžké je přesvědčit vedení své společnosti televize, aby dalo dost peněz na takovouhle show? A jak jste na tom vlastně s návratností? Pod jak velkým tlakem jste, aby byla ta show co nejzajímavější?
Myslím si, že vedení jakoby vybírá za prvý ty lidi, kteří jakoby pracují pro ně s nějakou jako důvěrou. Takže oni nám vlastně věří nějakým našim vlastně, ať jsou to požadavky nebo prostě nějaké doporučení, takže oni na nás většinou dají. Takže si myslím, že tam jakoby panuje taky shoda. Stejně jako u toho castingu, třeba když my jim předkládáme prostě nějaký návrh, tak oni jakoby dají na ten náš názor. Samozřejmě, že oni mají zase třeba jinou trošku představu, nebo prostě samozřejmě některý lidi z vedení znají ty pořady ještě o mnoho díl, než třeba jakoby ten tým. Takže jakoby mají k tomu určitý výhrady, ale myslím si, že tam jakoby vždycky se shodneme na těchto věcech.
A nepociťujete na sobě velký tlak vy sama osobně, že víte, že prostě musíte to udělat co nejlépe, aby to přineslo právě
tak
ty peníze?
Si,
nemáte
to
nervy?
Nervy samozřejmě někdy mám, ale nemyslím si, že jsou to úplně nervy z vedení. Jako třeba právě, jako vy chcete vlastně to nejlepší doručit těm divákům, ne vlastně tomu vedení.
Já protože myslím spíš sebe samu a nároky na sebe samu.
Tak nároky na sebe asi vysoký mám, ale myslím si, že to přirozeně patří tady k téhletý profesi, že vlastně kdyby člověk ty nároky neměl a sebe se nedostal vlastně ani k téhletý pozici, takže to neberu jakoby nějaký mínus.
Ale tady něco dodám, protože Adéla na ostrově funguje fakt skvěle. Já, i když jako byly hodně vypjaté situace, tak Adéla vlastně na sebe nenechává dávat a nepoznáme na ní ten stres až tolik, že bych si začala stresovat taky a přenášela to na ty další. Ale hlavně tam je vidět, že celý ten tým, který tam jako je a tvoří, včetně kolegů z Turecka, tak se tou show prostě baví. A to je podle mě jako to velké plus, které dodává i to, že to přenáší právě potom i jako na ty televizní diváky, že vlastně všichni jsou ze sebe schopni vydat to nejlepší i v tak těžkých podmínkách, protože ty podmínky nejsou těžký jenom pro ty soutěžící. Ale když je zima a dobře, my jsme na rozdíl od soutěžících jako lépe oblečení, ale když tam prostě prší, tak prší na nás všechny. Navíc, když máte jako nevrlé soutěžící, přenáší to na vás a vy to schytáváte, tak na to si myslím, že se fakt jako dokáže filtrovat a ta nálada je na tom ostrově skvělá i v té jako produkční části a v té výrobní části, což si myslím, že není moc takových televizních pořadů.
Je vlastně jako obecně náročný udržet i ten tým v nějaký jako vlastně tý náladě, tý motivace, to se asi tady s Verčou určitě můžem říct v obě. protože prostě to natáčení je dlouhý a vy jste tam stejně jako ty soutěžící, nemáte tam žádný blízký, jste tam prostě v podstatě taky zavřený a vaše pracovní doba je nekonečná, teda končí tou poslední klapkou samozřejmě, ale je to vlastně náročný, ale myslím si, že ten tým vlastně kolikrát mám pocit, že žije tou hrou ještě mnohem víc než ty soutěžící. Mm. Takže vlastně, když vás to jakoby baví a stane se z toho úplně taková vaše rutina, jak říkal Tomáš, neřeším tady nic jiného, než kde se vyspím, prostě kdo vyhraje, tak my neřešíme nic jiného, než co vy děláte. No, mám... Na kolik bodů budete hrát, co budete hrát za hru.
Mně teď přišlo takový uvědomění, že je to v podstatě takový, že my jsme tam děti a vy jste naši rodiče. A my vlastně za nás. Ale pak, aby oni za nás přebírají veškerou zodpovědnost, takže ty, a to je jak v normálním vztahu rodič versus dítě, když to dítě budeš spokojen a šťastný, tak bude spokojený a šťastný i ten rodič a vlastně takhle je to v té soutěži i s náma. My když jsme jako vlastně v takový jakoby pohodě, tak oni podle mě budou taky v pohodě ty rodiče naše.
Tak to je možná taky dobrý doporučení pro všechny, kteří by chtěli na Survivora, že je dobré udržovat ty rodiče v pohodě.
Jo. No, ale je to tak.
Úplně jako. Nevím, já bych chtěla říct, ať se na ně budoucí soutěžící nesoustředí, ať se soustředí na hraní hry a nás jo, z toho jakoby vynechají.
Ne, to ne, to ne, ale já jsem ti chtěl říct, že když se dítě chová hezky, tak rodič je potom spokojený.
Když budete hrát hru, no, tak my tak budeme spokojení.
No, jasně, tak to je ono.
Přesně tak.
Ale taky pro vás je to určitě jednodušší, protože ta doba, já si to přesně jako Veronika dokážu představit z toho svého bývalého života sportovní novinářky, že je to náročné. Odjedete někam, jste dlouho bez svých blízkých, v našem případě to bylo vždycky někam odjet, být chvíli doma, pak zase jet, pak zase odjet a tak, takže je to i takový ten klasický život profesionálních sportovců, kteří prostě pořád někde lítají a je těžké se na to soustředit, takže věřím, že i na tým může někdy přijít taková krizovka, je fajn, že to dokážete překonat. Já bych řekla, že spousta témat, která bychom ještě mohli probírat, ale necháme některá z nich do individuálních rozhovorů, které s vámi potom udělá Lucie Šťastná. Já bych chtěla poděkovat za to, že jste přišli do rozprav o médiích naší Fakulty sociálních věd, Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Děkuju a přeju vám hodně štěstí, ať se vám daří a ať se... Tomáši, dočkáte toho, že bude Survivor All-Star.
Jo.
Já tomu věřím,
takže budu věřit dál. Děkujeme.
Na závěr připomínám, že bližší informace o našich hostech naleznete v medailoncích na našich sociálních sítích, Instagramu a Facebooku. A do té doby, než budeme zpět s rozpravami, si můžete na svých oblíbených podcastových platformách poslechnout i avizované individuální rozhovory s Adélou Brož, s Veronikou Mackovou, s Tomášem Vajmanem o dalších tématech, která se už do naší diskuze nevešla. Děkujeme za pozornost a naslyšenou se zase někdy těší Alice Němcová-Tejkalová. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou. Naschledanou. A děkujeme za pozvání.